Araling Artikulo 38. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Nobyembre 24 hanggang 30. Magpakita ng respeto sa iba. Temang teksto. Ang paggalang ng iba ay mas mabuti kaysa sa pilak at ginto. Kawikaan 22:1. Awit bilang 120. Tularan ang kahinahunan ni Kristo. Matututuhan. Kung bakit dapat tayong magpakita ng respeto sa iba at kung paano iyon gagawin sa mahihirap na sitwasyon.
Para po 1, tanong. Bakit gusto nating irespeto tayo ng iba?
Masarap sa pakiramdam kapag nirerespeto tayo ng iba. Bakit? Ganyan kasi tayo nilalang. Masaya tayo kapag nirerespeto o iginagalang tayo ng iba. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia na ang paggalang ng iba ay mas mabuti kaysa sa pilak at ginto.
Mababasa sa Kawikaan 22:1.
Ang magandang pangalan ay mas dapat piliin kaysa sa malaking kayamanan. Ang paggalang ng iba ay mas mabuti kaysa sa pilak at ginto.
Para po 2 at 3, tanong. Bakit hindi laging madaling irespeto ang iba? At ano ang matututuhan natin sa artikulong ito?
Hindi laging madaling irespeto ang iba. Nakikita kasi natin ang mga kahinaan nila. Isa pa, normal na lang sa mga tao ngayon na hindi magpakita ng respeto. Pero hindi tayo dapat maging ganyan. Gusto kasi ni Jehovah na bigyang dangal natin o irespeto ang lahat ng uri ng tao. 1 Pedro 2:17. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng pagrespeto sa iba. Pag-uusapan din natin kung paano natin magagawa iyan sa una, mga kapamilya natin, ikalawa, mga kapwa Kristiyano, at ikatlo, mga disaksi. Aalamin natin kung paano tayo magpapakita ng respeto kahit hindi iyon madaling gawin. Ano ang ibig sabihin ng pagrespeto sa iba?
Para po 4, tanong. Ano ang ibig sabihin ng pagrespeto sa iba?
Ano ang ibig sabihin ng salitang respeto? Sa ilang wika, magkaugnay ang mga salitang pagrespeto at pagbibigay dangal. Tumutukoy ang pagrespeto sa tingin natin sa isang tao. Posibleng dahil may magaganda siyang katangian, may mga nagawa siya o may otoridad siya. Dahil nirerespeto natin siya, gusto nating magbigay ng atensyon sa kanya. Tumutukoy naman ang pagbibigay dangal sa pagtrato natin sa isang tao. Kapag binibigyang dangal natin siya, pinapakitunguhan natin siya ng may dignidad at ipinaparandam nating mahalaga siya. Dapat nating gawin iyan ng mula sa puso.
Para po 5, tanong. Ano ang makakatulong sa atin na irespeto ang iba?
Gusto ni Jehovah na irespeto natin ang iba. Halimbawa, hinihiling niyang gawin natin iyan sa nakatataas na mga otoridad. Roma 13:1 at 7. Pero baka sabihin ng ilan, irerespeto ko lang ang isang tao basta karapat dapat siyang irespeto. Pero bilang mga lingkod ni Jehovah, hindi tayo ganyan mag-isip. Nirerespeto natin ang mga tao, hindi lang dahil sa mga nagawa nila, kundi dahil mahal natin si Jehovah at gusto natin siyang mapasaya.
Para po 6, tanong. Posible bang irespeto ang isang taong hindi ka nirerespeto? Ipaliwanag.
Baka maisip ng ilan, posible ba talagang irespeto ang isang taong hindi ka nirerespeto? Oo. Tingnan ang ilang halimbawa. Ipinahiya ni Haring Saul ang anak niyang si Jonathan sa harap ng iba. Pero nirespeto pa rin ni Jonathan ang tatay niya at sinamahan ito sa pakikipaglaban. Inakusahan naman ni Eli si Hannah na lasing. Pero nirespeto pa rin ni Hannah si Eli kahit alam ng lahat sa Israel na hindi ito naging mabuting ama at mataas na saserdote. Ininsulto naman ng mga taga-Atena si Apostol Pablo at tinawag na daldalero. Pero magalang pa rin nakipag-usap si Pablo sa kanila. Makikita natin sa mga halimbawa nila na kapag talagang mahal natin si Jehovah at ayaw natin siyang mapalungkot, mapapakilos tayong irespeto ang iba kahit hindi ito madaling gawin. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga dapat nating irespeto at kung bakit.
Larawan sa pabalat. Si Jonathan, si Saul at ang mga sundalong Israelita na nasa digmaan. May mga hawak silang espada, sibat at kalasag. Ayon sa caption, kahit ipinahiya si Jonathan ng tatay niya, sinuportahan pa rin niya ang pagiging hari nito at sinamahan sa pakikipaglaban.
Magpakita ng respeto sa mga kapamilya.
Para po 7, tanong. Bakit mahirap kung minsan na irespeto ang mga kapamilya natin?
Bakit hindi madali? Madalas nating kasama ang mga kapamilya natin. Dahil diyan, hindi lang ang magagandang katangian nila ang alam natin, kundi pati na ang mga kahinaan nila. Baka may mga kapamilya tayo na may sakit at hindi madali para sa atin na alagaan sila, o baka sobra silang nag-aalala. Baka may mga kapamilya pa nga tayo na masakit magsalita o makitungo sa atin. Gusto sana natin na kapag nasa bahay tayo, ma-relax tayo at gumaan ang pakiramdam natin. Pero kapag walang respeto ang mga miyembro ng pamilya sa isa't isa, mas lalo lang silang nai-stress kapag magkakasama sila. Pwede nating ikumpara ang ganyang pamilya sa isang taong may arthritis. Dahil may arthritis siya, hindi siya nakakakilos ng maayos. Kung wala ring respeto sa loob ng pamilya, hindi makakapagtulungan ang mga miyembro nito dahil wala silang pagkakaisa. Pero di gaya ng arthritis na hindi natin lubusang magagamot, may magagawa tayo para magkaroon ng respeto at maging maayos ang samahan sa loob ng pamilya.
Para po 8, tanong. Bakit mahalagang irespeto natin ang mga kapamilya natin?
Bakit dapat silang irespeto?
Mababasa sa 1 Timoteo 5:4.
Pero kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila muna ang dapat mag-alaga sa kanilang kapamilya bilang pagpapakita ng makadiyos na debosyon at pagtanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang at lolo't lola, dahil kalugod-lugod ito sa Diyos.
Sa talata 8,
oo, kung ang sino man ay hindi naglalaan sa mga nasa pangangalaga niya, lalo na sa mga miyembro ng pamilya niya, itinakwil na niya ang pananampalataya at mas masahol pa sa walang pananampalataya.
Sinabi ni Pablo sa unang liham niya kay Timoteo na dapat alagaan ng mga miyembro ng pamilya ang isa't isa. Sinabi niya na hindi lang natin gagawin iyan dahil obligado tayo. Pangunahin na natin gagawin iyan para may pakita ang makadiyos na debosyon. Tumutukoy ang makadiyos na debosyon sa pagsamba at paglilingkod natin sa Diyos na Jehovah. Siya ang nagtatag ng kaayusan ng pamilya. Kaya kapag nirerespeto natin ang isang kapamilya natin, si Jehovah talaga ang nirerespeto natin dahil siya ang tagapagpasimula ng pamilya. Napakahalaga talagang irespeto natin ang mga kapamilya natin.
Para po 9, tanong. Paano maipapakita ng mag-asawa ang respeto sa isa't isa?
Paano ipapakita ang respeto? Nirerespeto ng isang lalaki ang asawa niya kapag pinapakita niyang napakahalaga nito sa kanya, may iba mang nakakakita o silang dalawa lang. Hindi niya ito sinasaktan, pinapahiya, o pinaparamdam na wala itong halaga. Sinabi ni Ariel na mula sa Argentina, may sakit ang asawa ko, kaya minsan masakit siyang magsalita. Kapag ganun, iniisip ko na hindi naman talaga yon ang gusto niyang sabihin. Iniisip ko rin ang sinasabi sa 1 Corinto 13:5. Tumutulong iyan sa akin na makipag-usap sa kanya ng may respeto at hindi pagalit. Nirerespeto naman ang isang babae ang asawa niya kapag mabubuting bagay tungkol dito ang sinasabi niya sa iba. Hindi siya sarkastiko. Hindi rin niya iniinsulto o ginagawang katatawanan ng asawa niya. Alam kasi niya na parang kalawang iyan na makakasira sa pagsasama nila. Isang sister sa Italy na ang asawa ay may anxiety ang nagsabi, "Minsan, para sa akin, sobra-sobra na ang pag-aalala ng asawa ko. At noon, talagang halata sa mukha ko at sa mga sinasabi ko na hindi ko siya nirerespeto. Pero napansin ko na kapag mas madalas kong kasama ang mga taong may respeto sa iba, mas nagiging madali sa akin na irespeto ang asawa ko.
Mga larawan para sa parapo 9. Makikita sa dalawang larawan ang isang mag-asawang nagpapakita ng respeto sa isa't isa. Sa unang larawan, mabait na kinakausap ng lalaki ang asawa niya habang naghahanda sila ng pagkain sa kusina. Sa ikalawang larawan, ipinagmamalaki naman ng babae ang asawa niya sa mga bisita nila habang inaabutan nito ng pagkain ang isang may edad ng brother. Ayon sa caption, kapag ipinapakita nating nirerespeto natin ang mga kapamilya natin, napaparangalan natin si Jehovah. Para po 10, tanong. Paano may ipapakita ng mga anak na nirerespeto nila ang mga magulang nila?
Mga anak, sundin ang mga patakaran sa loob ng pamilya. Maging magalang sa pakikipag-usap sa mga magulang ninyo. Habang tumatanda sila, baka mas kailanganin nila ang atensyon ninyo. Alagaan ninyo silang mabuti. Iyan mismo ang ginawa ni Maria. Hindi saksi ni Jehovah ang tatay niya. Nang magkasakit ito, nahirapan si Maria na alagaan ito kasi hindi ito mabait makitungo sa kanya. Ikinuwento niya, "Nanalangin ako kay Jehovah na tulungan akong magkaroon ng respeto sa tatay ko at may pakita yon. Naisip ko na kung hinihiling ni Jehovah na irespeto ko ang mga magulang ko, siguradong tutulungan din niya akong gawin yon. Sa paglipas ng panahon, nakita ko rin na kaya kong irespeto ang tatay ko kahit hindi siya magbago." Kapag nirerespeto natin ang mga kapamilya natin kahit may mga kahinaan sila, nirerespeto natin ang mga kaayusan ni Jehovah. Magpakita ng respeto sa mga kapwa Kristiyano.
Para po 11, tanong. Bakit mahirap kung minsan na irespeto ang mga kapwa natin Kristiyano?
Bakit hindi madali? Sinisikap ng mga kapwa natin Kristiyano na sundin ang mga pamantayan ng Biblia. Pero kung minsan, baka mahusgahan nila tayo o may magawa silang nakakainis o di maganda sa atin. Baka mahirapan tayong irespeto sila kasi may dahilan tayo para magreklamo. Colossians 3:13. Ano ang pwede nating gawin?
Para po 12, tanong. Bakit mahalagang irespeto natin ang mga kapwa natin Kristiyano?
Bakit dapat silang irespeto?
Mababasa sa ikalawang Pedro 2:9-12.
Kaya alam ni Jehovah kung paano iligtas ang mga taong may makadiyos na debosyon mula sa pagsubok at italaga sa pagkapuksa ang mga taong di matuwid sa araw ng paghuhukom, lalo na ang mga nagpaparumi sa laman ng iba at humahamak sa awtoridad. Sila ay pangahas at mapagiit at hindi natatakot magsalita ng masama tungkol sa mga maluwalhati, samantalang ang mga anghel, kahit na mas malakas at mas makapangyarihan, ay hindi nag-aakusa at hindi nagsasalita ng masama sa kanila bilang paggalang kay Jehovah. Pero ang mga taong ito, na gaya ng walang isip na hayop, na sumusunod lang sa likas na ugali at ipinanganak para mahuli at mapuksa, ay nagsasalita ng masama tungkol sa mga bagay na wala silang alam. Papupuksa sila dahil sa sarili nilang mapaminsanang landasin.
Sa ikalawang liham ni Apostol Pedro, sinabi niya na may ilan sa kongregasyong Kristiyano noon na nagsasalita ng di maganda tungkol sa mga maluwalhati o matatandang lalaki sa kongregasyon. Nang makita iyan ng tapat na mga anghel, ano ang ginawa nila? Wala silang sinabing masama tungkol sa mga taong iyon bilang paggalang kay Jehovah. Kahit perpekto ang mga anghel, ipinaubaya nila kay Jehovah ang paghatol at pagsaway sa mga aruganting taong iyon. Magandang tularan ang mga anghel na iyon. Kung dapat nating irespeto ang mga umuusig sa atin, mas dapat nating irespeto ang mga kapwa natin Kristiyano. Dapat mga tayong mauna sa pagpapakita ng paggalang sa kanila. Roma 12:10. Kapag ginagawa natin iyan, nirerespeto natin si Jehovah.
Para po 13 at 14, tanong. Paano natin maipapakita na nirerespeto natin ang mga kakongregasyon natin? Magbigay ng mga halimbawa.
Paano ipapakita ang respeto? Mga elder, Kapag nagtuturo sa iba, sikaping gawin iyon sa maibiging paraan. Kapag may kailangan kayong payuhan, maging mabait at huwag magpapayo kapag naiinis kayo. Mga sister, iwasan ang chismis at paninirang puri para mapanatili ang respeto sa loob ng kongregasyon. May papakita naman nating lahat na nirerespeto natin ang mga elder kapag nakikipagtulungan tayo sa kanila. Pasalamatan din natin sila sa mga pagsisikap nilang manguna sa mga pulong at gawaing pangangaral, pati na sa pagtulong nila sa mga nakagawa ng maling hakbang. Galatia 6:1. Nahirapan ang sister na si Rocio na irespeto ang isang elder na nagpayo sa kanya. Sumama talaga ang loob ko sa kanya kasi hindi ko nagustuhan kung paano niya ako pinayuhan, ang sabi ni Rocio. Kapag kausap ko ang mga kasama ko sa bahay, may mga sinasabi akong negatibo tungkol sa kanya. Hindi ko ipinahalata sa iba, pero sa loob-loob ko, pinagdudahan ko ang motibo niya at binaliwala ko ang payo niya. Anong nakatulong kay Rocio? Sinabi niya, habang nagbabasa ako ng Biblia, nabasa ko ang 1 Thessalonica 5:12 at 13. Nakonsensya ako kasi nakita kong hindi ko na pala nirerespeto ang elder na iyon. Kaya nanalangin ako kay Jehovah. Nag-research din ako sa mga publikasyon natin ng mga pwede kong gawin para mabago ko ang tingin ko sa kanya. Nakita ko na hindi pala siya ang problema. Ako pala, kasi naging ma-pride ako. May koneksyon pala ang kapakumbabaan at pagrespeto sa iba. Alam kong may mga kailangan pa akong baguhin sa sarili ko. Pero habang sinisikap kong gawin iyan, alam kong napapasaya ko si Jehovah.
Mga larawan para sa Parable 13 at 14. Isang may edad ng sister na nagbabasa ng Biblia at pinag-iisipan ang mga pagsisikap na ginagawa ng mga elder. Sa unang larawan, nagpapahayag ang isang elder. Sa ikalawang larawan, tinutulungan ng elder ang isang brother na naka-wheelchair. Sa ikatlong larawan, inaalis ng elder ang snow sa labas ng Kingdom Hall. Ayon sa caption, may papakita nating nire-respeto natin ang mga elder kapag nakikipagtulungan tayo sa kanila at pinapasalamatan natin sila sa mga pagsisikap nila.
Magpakita ng respeto sa mga di-saksi.
Para po 15, tanong, bakit mahirap kung minsan na irespeto ang mga di-saksi?
Bakit hindi madali? Kapag nangangaral tayo, marami tayong nakakausap ng mga taong walang pagpapahalaga sa Biblia. May iba naman na ayaw makinig sa mensahe natin dahil sa mga paniniwalang nakasanayan na nila. Baka mahirap namang pakisamahan ang ilang katrabaho o kaeskwela natin. O baka may boss tayo o teacher na lagi na lang hindi natutuwa sa ginagawa natin. Kapag ganyan ang sitwasyon, posibleng unti-unting mawala ang respeto natin sa kanila at matrato na natin sila ng di maganda.
Para po 16, tanong, bakit mahalagang irespeto natin ang mga hindi palingkod ni Jehovah?
Bakit dapat silang irespeto? Tandaan na tinitingnan ni Jehovah kung paano natin tinatrato ang mga hindi pa naglilingkod sa Kanya. Sinabi ni Pedro na kapag nakita ng mga dilingkod ng Diyos ang mabuting paggawi ng mga Kristiyano, posibleng luwalhatiin nila ang Diyos. Kaya pinayuhan niya ang mga Kristiyano na ipagtanggol ang pananampalataya nila ng mahinahon at may matinding paggalang.
Mababasa sa 1 Pedro 2:12.
Panatilihin ninyo ang inyong mabuting paggawi sa mga bansa para kapag inakusahan nila kayong gumagawa ng masama, maging saksi sila sa mga ginagawa ninyong mabuti at bilang resulta, luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagsisiyasat niya.
Sa Kabanata 3, Talata 15.
Kundi pabanalin ninyo ang Kristo bilang Panginoon sa mga puso ninyo na laging handang ipagtanggol ang inyong pag-asa sa harap ng lahat ng humihingi ng paliwanag tungkol dito. Pero ginagawa yon ng mahinahon at may matinding paggalang.
Nagpapaliwanag man sila sa korte o sa ibang tao, dapat na mabuti ang pakikitungo nila sa mga di-saksi na para bang kaharap din nila ang Diyos. Kasi ang totoo, binapakinggan ni Jehovah ang lahat ng sinasabi natin at kung paano natin iyon sinasabi. napakahalaga talagang magpakita tayo ng respeto sa mga dilingkod ni Jehovah.
Para po 17, tanong. Paano natin maipapakita na nirerespeto natin ang mga disaksi?
Paano ipapakita ang respeto? Kapag nasa ministeryo tayo, baka may mga makausap tayong kaunti lang ang alam sa Biblia, pero hindi natin sila minamaliit. Alam nating mahalaga sila sa Diyos at itinuturing natin silang mas mataas sa atin. Kapag may nang insulto sa iyo, huwag kang gaganti. Halimbawa, huwag maging sarkastiko. Kung may nasabi kang di maganda, mag-sorry agad. Paano ka naman magpapakita ng respeto sa mga katrabaho mo? Maging masipag sa trabaho. Sikapin ding mag-focus sa mabubuting katangian ng mga katrabaho at boss mo. Kung tapat ka at masipag, pwede mong mapasaya ang mga kasama mo sa trabaho. Pero kung hindi man, siguradong mapapasaya mo pa rin ang Diyos.
Para po 18, tanong. Bakit napakahalagang magkaroon tayo ng respeto sa iba at maipakita iyon?
Napakaraming magagandang dahilan para irespeto ang iba. Kapag pinapakita nating nirerespeto natin ang mga kapamilya natin at kapwa-Kristiyano, napaparangalan natin ang Diyos na Jehovah. At kapag nagpapakita naman tayo ng respeto sa mga disaksi, makakatulong iyon para parangalan din nila ang Diyos. Pero paano naman kung hindi tayo irespeto ng iba? Napakahalaga pa rin magkaroon tayo ng respeto sa kanila at may pakita iyon. Kapag ginawa natin iyan, pagpapalain tayo ni Jehovah. Nangangako siya, ang mga nagpaparangal sa akin ay pararangalan ko. Unang Samuel 2:30. Ano ang sagot mo? Paano natin maipapakita na nirerespeto natin ang mga kapamilya natin? Paano natin maipapakita na nirerespeto natin ang mga kapwa natin Kristiyano? Paano natin maipapakita na nirerespeto natin ang mga disaksi? Awit bilang 129, Hindi tayo susuko. Katapusan ng artikulo.